anaa fi abbaa warraa kiyya bakka garagaraa jirraa jetti. Achi booda abbaa warraa kiyyaa kunillee anillee hin galaa atillee galii jedhee bifa kana yaada kana kaafnee jetti. Wayita galle mootu galle achi hin hafnu hin deebina atis bakka dur jirtutti hin deebita anillee hin deebi'aa jedhee waan kana kaase. Ani mootu waan kana keessatti hin gallaa kana keessatti ofii itti gale gallee deebinaa kana niyyaa kiyya keessatti hin deebi'umaan. Hin deebi'u jechaa niyyaa keessaa qaba. Garuu gallee bifa saniin immootu eega gallee biyya geenye ani hin deebi'u jedheetiin hin dide kana keessatti mee maal nasiihaa naa gootanii maal argitanii na gorsitan jetti.
Dura dursoo hin gallaa wayita jedhanii walii galan san keessatti gallee deebina wayita jedhanii walii galan san keessatti garaa keessatti hin deebi'u niyyatuun isii kuni waa lamaaf jedhama. Tokko maslahaa bakka jiraatanii asitti jiraatuun kun gartee miidhaa nurratti geessa dhiibbaa nurratti geessa jecha'aan gartee akkuma nama galuutitti isallee gartee qalbii tolchitee tiniin biyyatti deebiftee yookaan biyyatti waliin dalagannaa yookaan biyyatti waliin jiraanna jecha'aaf haala akkanaatiif kaayyoo akkanaatiif yoo taate rakkoon qabu akkuma itti namni gartee maslahaa oofatutu akkana waan namaan jedhuu fi waan gartee kaayyootti qabatu hedduu wayita mara gartee waan yaaduu namaa ibsuun maslahaa jireenyaafaa ta'uu dhabdi. Yoo ganuudhaaf ka jettu taatee fi yoo ammoo kaayyoo tolfannaaf ka jettu taate garaagarummaa qabdi. Yoo kaayyoo tolfannaaf taate rakkoon qabdu kuni ammoo waan gartanii achitti deebi'uu fi asitti hafuun walitti madaaltee isiin maslahaa jireenna wayita jennu kana keessatti maslahaa dalagaa duniyaa qofaa miti. Miidhaan lubbuu isii irratti, irdii isii irratti, bakka achi dhaqxu san keessatti yookaan mana namaa dalaydii yookaan gartee ganda namaa ta'eessi irdii isiitti tuqamaa sodaattee isiin waan ofitti beektu fa'aatu qabdi yookaan ammoo waan gartee waan kana laallatteef qabdi. Haala kana kana keessatti shar'iin homaa isiin hin jedhu sirrii jirti jechuudha. Maaliif ree abbaa warraa kakaatee waan hagalluu jettuun kana keessatti otoo taa'anii inni ka irratti isii ifaajee jedhuun taate biyya yaadeefte qofaaf isiin hin galtu silaa biyya gartee waan isiin kana jettuuf hin jirtu. Yookaan achi fidee hojii namaatti isiin haqaa hojiin namaa sun ammoo irdii isiitii fi diinii isii irratti waa dhiibbaa gootifaa taate. Kanaaf yoo achitti deebi'uun amma inni achitti deebina jedhuun sun karakkuu akkasiitiif si saaxilu taate amansiifatte laa'in amansiifatti karaa jiruun gartee nama itti goote abboo waan akkanaa biyya ambaa keessatti rakkoo kanattu deema anas taa'ee maatii guddisaati deemii dalagaa jechuun rakkoon qabu. Yommuu hulakki achitti si deebisee dubartiin horatamtu si horadha mana si godhee bakka si godhee jedhee inni kawaadaa kana naa guutaa beeti waliin deemuu qabdi maatiin diigamurra. Kanaafuu shar'iin dirqama akkasii irra hin kaa'u. Wanni bara ilma namaati sammuu ofiitiinillee yaaduu qabdi mirga gahuu qabdi dubartiin gabraa miti filmaata qabdi bakka hanqina qabdutti dhiibbaan irratti godhame irratti mormatuu qabdi bakka tanaaf gartanii waan dhiibbaa irdii isii irratti godhu waan dhiibbaa shar'ii diinii isii irratti godhu irratti xaa'aan abbaa warraati jettee isiin bakka sanatti deebituuf hin ta'u hin jiru. Yoo ammoo wajji jireennaaf dhiirsaanii toma taates haadhaaf abbaa kiyya bira jiraadhaa deemuu hin qabu jechuu illee madandeessi shar'ii waan isii daangessu hin qabu. Ani safaruu lakkatee na horattu asitti na horadhu ta'u baattu gartee maslahaa naadha jechuu illee madandeetti garuu maatiin hin diigaminiif jennaan malee maslahaa ta'uuf moggaaf moggaa deemna malee akka shar'iititti nama of dandayaa tokko mirga guutuu qabdi. Naan taane bakki sunni tanannaa ta'ee achitti jiraatu barbaada dandeettu na waliin taa'ee dadhabdu na gadhiisiin mirga qabdi.